Deus, Deus meus, respice in me, cuore me de reliquisti. Longe a salute mea verba delictorum meorum. Deus meus, clamavo per diem et non exaudies. Et nocte et non ad incipientiam mihi. Tu atem in sancta habita. Israel, inde speraverum padres nostri, speraverum te liberasti eos. A te clamaverunt et salvi facti sunt, inde speraverunt et non sunt confusi. Ego autem sum verbis et non homo. O proprium hominum et abiectio plebis. Omnes videntes me deriserunt me. Locuti sunt labis et moverunt caput. Speravit in Domino erbi via Deum, salvum quasi ad eum quoniam. Quoniam tu es qui extraxisti me de ventre, spes mea ab uberibus matris meae, in te proiectus sum ex utero. Te ventre matris me, Deus meus as tu, ne disceseris a me. Quoniam tribulatio proxima est, quoniam non est qui adiuvet. Circumdererunt me viduli multi, tauribimus obsederunt me. Operuerunt super meo sum, sicut leo rapiens et rugiens, sicut aquae fossum sum, et dispersa sunt omnia ossa mea. Factum est cor meum tamquam cera liquescens, in medio ventris mei. Aruitam quam testa virtus mea, et lingua mea adesit faucibus meis, et in pulvere mortis te duxisti me. Quoniam circumdederunt me cares multi, concilium alignantium obsedit me. Foderunt manus meas et pedes meos, tinum eraverunt omnia ossa mea. Ipsi vero consideraverunt et inspexerunt me, diviserunt sibi vestimenta mea, et super vestem mea miserum sortem. Tu autem Domine ne longa veris auxilium tuum ame, ad defensionem meam conspicere. te manu canis unicam meam. Salvame, exaurere anus, et a corpibus unicorium humilitatem meam. Narrabo nomen tuum fratribus mei, in medio ecclesiae laudabo te. Qui tibetis Dominum laudate Deo, universus semen Iacob glorificate Deo. Timeate omnes semen Israel, quoniam non sprevit neque despexit deprecationem pauperis, nec avertit faciem suam a me, et cum clamarem ad eum exaudivit me. Apud teras mea in ecclesia mana, vota mea redam in conspectu dimensium meum. Edem pauperes et saturabuntur, et laudabunt Dominum qui requirunt Deum. Fiem corda eorum in saeculum saeculi. Reminiscentur et convertentur ad Dominum universi fines terre, et adorabunt in conspectu eius universe familiae gentium. Quoniam Domini est regnum, ipse dominabit urgentium. Manduc averunt et adoraverunt omnes pingues terrae, in conspectu eius cadent omnes qui descendunt in terra. Et anima mea illi vive, et semen meum servi et ipsi. Annunciabitur Domino generatio ventura, et annunciabunt celi justitia meus populo qui nascetur quem fecit Dominum. Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum.